بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كمان ترى 25 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 na darasa ya sira, tuendelea kutaja matukio yaliyotokea katika vita vinavyojulikana kama ghazwatu Bani al-Mustaliq, au kwa jina lingine ghazwatu al-Muraisiya. Tulikuwa tukizungumza kuanzia mwanzo wa hivi vita kuwa tukizungumzia vita hivi kama vita katika upande wa mapambano, havikuwa vita vikubwa, sababu nusra ilikuja kwa haraka sana kwa Mtume sallam na masahaba. Lakini kuna matukio ambayo wanafiq walikuwa wakiyafanya katika hivi vita, na matukio haya yatakumbukwa katika tarehe, na kuna mingine yalikuwa na athari mbaya, bimaana athari yake mpaka leo yaendelea kwa baadhi ya wagonjwa kama Rafidha, Mashia. Na leo hili tukio ambalo tutalizungumza katika tarehe ni tukio ambalo wanafiq waliliunda na warithi wao wakaendelea kulieneza, lakini haya tutakayozungumza ndio ukweli wa yale yaliyojiri wakati huo. Hadithu al-ifk, uzushi waliouzua wanafiq dhidi ya ummul mu'minina as-siddiqa Aisha radhiyallahu anha fi hadhihi al-ghazwa. Kanat qisatu al-ifk, katika vita hivi ghazwatu Bani al-Mustaliq ndiyo kulitokea tukio linalojulikana kama qisatu al-ifk, kisa cha uzushi waliozua wanafiq, uongo mkubwa waliozua wanafiq. Mulakhasuha, tukieleza kwa kifupi, kwa sababu kuna ahadith zilizothubutu zinazungumzia swala hili, lakini kwa kifupi, anna Aisha radhiyallahu anha kanat qad kharaja biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'ahu fi hadhihi al-ghazwa bi qur'atin asabatha. Aisha radhiyallahu anha katika safari ya vita hivi alitoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari hii. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akitoka katika safari akiweka kura, bi maana majina ya wake zake akiandika, kisha lile jina linalotoka yeye ndio usafiri pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika safari hii akatoka Aisha radhiyallahu anha, na hii ndio ilikuwa ada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake. Falamma raja'u min al-ghazwati nazalu fi ba'd al-manazil, aliporudi kutoka katika vile vita kuna sehemu wakashukia ili kupumzika. Fakharajat Aisha lihajatiha, Aisha radhiyallahu anha akatoka kwa ajili ya kukidhi haja yake. Binadamu patwa na haja, katoka kakidhi haja yake. ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه. Akirudi kutoka kukidhi haja yake, mkufu hauoni. Kuna mkufu ambao alimwazima dada yake, lakini hauoni. Farajat taltamisuhu fil mawdi' alladhi faqadathu fihi fi waqtiha. Aisha katoka akarudi tena pale alipokwenda ili kutafuta ule mkufu, pengine umemdondoka pale alipokuwa amefikia. Fajaa an-nafaru alladhina kanu yarhaluna hawdajaha fadhannuha fihi fahamalu al-hawdaj. Wakaja wale masahaba ambao ndio walikuwa kibeba ile hawdaj. Hawdaj ile inaokuwa juu ya ngamia mtu anapokaa, lakini ilikuwa ikitengenezwa kwa namna ya kuwa ilikuwa ikimstiri akiwa ndani haonekani. Kwa hivyo wakaja wakabeba wakapandisha juu ya ngamia wakijua Aisha yuko ndani. Na kuna sababu kwa nini hawakugundua kuwa yuko ama hayuko. Wala yunkiruna khifatahu, hawakuona ajabu wala hawakusikia tofauti katika ule wepesi wa kile walichokienua. لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشاها اللحم الذي كان يثقلها. سبع عائشة alikuwa bado mdogo na mwili wake ni mwembamba, kwa hivyo alikuwa hana uzito. Sasa tangu kushukisha na kupandisha, wao wajua hana uzito wote. Kwa hivyo wakabeba wakijua huyu yuko ndani na hakuna uzito wote ambao wameuona una tofauti na vile wanavyojua. Kadhalika walikuwa kikundi cha watu kama watu wanne au kadha ambao wamebeba. Na siku zote watu wakiwa wengi katika kubeba kitu kipesi wa hawasikii ule uzito. Lau kama wangelikuwa ni wawili kwa mfano, wangehisi kuwa hapa kuna kitu ama hakuna kitu, lakini zaidi. Kwa hivyo kubeba kwao hawakugundua kumbe Aisha hayuko ndani pale.
Farajat Aisha ila manazilihim waqad asabat al-aqd.
Aisha akirudi amepata ule mkufu, arudi pale aliposhukia.
Fa idha laysa bihi da'in wala mujib.
Akifika pale hakuna mtu. Watu washaondoka.
Faqa'adat fil manzil.
Akakaa pale pale, hakutaharak. Pale pale akijua kuwa watamkosa kule, wakirudi watampata pale pale. Wallahu ghalibun ala amrihi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ataka jambo kuliko vile wanadamu wanavyofikiria.
Yudabbiru al-amra min fawqi 'arshihi kama yasha.
Allah ndiye anayepanga mambo akiwa juu ya arshi yake anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala.
Faghalabatha 'aynaha fanamat.
Aisha akashikwa na usingizi akalala pale pale.
فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن معطل رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون.
عائشة هكومش يسبقون صوت يا صفوان بن معطل رضي الله عنه. صحابة لبوفيكا بالي أكمون عائشة ملالة كسيما إنا لله وإنا إليه راجعون. كوي صوتي عائشة كتوكا كتكوسين جزيواكي. Kisha Safwana akasema zaujatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mke wa Mtume sallam. Wakana Safwan qad arasa fi ukhrayat aljaysh li'annahu kana kathira an-nawm. Huyu sahaba alikuwa akilala hamki mpaka mke mwenyewe. Sijui kama kuna watu aina hiyo, lakini wako watu aina hiyo, na hata sheria watu kama hawa imewapa ruhusa kuwa waweza kuchelewa pengine kama salatu al-fajr. Kuna watu nadra yatokea akilala wewe waweza angusha mlango na yeye ndani pale amki, yani usingizi wake ni mzito sana kama maradhi vile. Sasa sahaba alikuwa wao wajua, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wajua. Kwa hivyo yeye daima akilala yule mshumisho kule, watu huenda zao atakuja tu yeye, hata hawana wasiwasi naye kuwa akiamka atakuja. Sasa yeye alikuwa ni katika aina hiyo ya watu, akaamka kuchelewa kule, akawa yuwafuata, ndio akamkuta Aisha radhiallahu anha katika sehemu kama hiyo. Falamma raaha arafaha wa kana yaraha qabla nuzuli alhijab, alipomwona Aisha akamjua, pamoja na kuwa Aisha alikuwa amejistiri, kwa sababu alikuwa wamjua Aisha kabla ya kushuka aya za hijab. Fastarja'a wa anakha rahilatahu, bwana kaleta istirja, inna lillahi raji'un, akashuka juu ya ngamia wake akamweka chini akakaa kando, Aisha akapanda juu ya ngamia, hakuzungumza hata neno moja. Wama kallamaha kalima wahida, hakuzungumza na Aisha hata neno moja. Walam tasma minhu illa istirja'a, Aisha hakusikia kutoka kwake isipokuwa istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bas. Thumma sara biha yaquduha hatta qadima biha, huyu sahaba Safwan ibn Mu'attil akamshika yule ngamia akatembea naye, na ilikuwa si masafa marefu sana na Madina mpaka wakaingia Madina, akamfikisha Aisha radhiallahu anha. Waqad nazala aljaysh, kule jeshi lishashukia Madina. Falamma raa dhalika an-nas takallama kullu minhum bishakilatihi, watu walipoona jambo hili kila mmoja akawa azungumza kulingana na yeye alivyo, kila mmoja amezungumza kulingana na yeye alivyo. Ikiwa ni mwema, Allah subhanahu wa ta'ala sema laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bianfusihim khayra waqalu hadha ifkum mubin, wale waumini walipoona hili jambo na kuanza kusikia wanafiki wazungumza, wakajiweka wao nafasi ya Aisha, wakasema kama mimi siwezi kufanya, basi Aisha hawezi kufanya chochote, haiwezekani, huu ni uongo, amezuliwa Aisha radhiallahu anha. Wawajad alkhabithu aduullah ibn Ubay mutanaffisan, Abdullah ibn Ubay ibn Salul akapata nafasi sasa ya kuzungumza, kwa sababu alikuwa mtafuta Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa kila njia, amzungumze vibaya Mtume Muhammad swalla Allahu alayhi wasallam na ardhi yake, ni ile hasad aliyokuwa nayo dhidi ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Faja'ala yastahki ifk, akawa yuanza kueleza ule uzushi, yeye ndio aliyoanza, alladhi tawalla kibarahu, Abdullah ibn Ubay ibn Salul akaanza kueneza habari ya zile tatu, hapa kumefanyika hivi, kumefanyika hivi, kumefanyika hivi, akaanza kutunga visa munafiq. Wa kana ashabuhu yataqarrabuna bihi ilayhi, na wanafiq wale wa karibu na yeye wenzake wakao wajikaribisha na yeye katika kuleta visa kama vile, kila mmoja azua lake. Falamma qadimu almadina afadha ahlu alifki fi alhadith, watu walipofika sasa Madina kwenyewe ikawa waeneza sasa yale maneno, wayaeneza kila mahali. Wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam sakitun la yatakallam, Mtume sallallahu alayhi maneno yamfikia yamudhi, lakini amenyamaza kimya, azungumzi chochote, amenyamaza tu. Thumma istashara ashabahu lamma istalbatha alwahy tawilan, wahy ukachelewa sana kuchelewa kushuka, kumweleza kuwa lile jambo ni hivi ama ni vile, wahi umechelewa, na hii ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo thumma stashara ashabahu fi firaqiha, akawataka ushauri masahaba wale wa karibu na yeye, je, ni muache Aisha ama nikae naye? Sasa jambo limemwathiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ghaibu. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها, علي بن أبي طالب كمشيريا كوا مواشي ويأخذ غيرها, كنا ونواكي وينجي سي لازم أنا ويو مواشي تلويحا لا تصريحا, أكوي لازم موجة كم موجة لكيني كوا منين ويني نويل وكيف. وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها, أسامة نوينجيناو كم بيلا يا رسول الله باكي ناية, وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء, usiangalie maneno ya watu, fitna wanazozieneza na uongo wanaoeneza si wa kweli hao.
Faqama ala al-minbar yasta'dhiru min Abdullah ibn Ubay.
Mtume sallam akapanda juu ya minbar. Jamani nipeni udhuru kwa huyu mtu. Imefikia mpaka kuingia katika ardhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kusikia hivyo masahaba, fa adhhara Usayd ibn Hudhayr sayyid al-Aws raghbatahu fi qatlihi. Usayd ibn Hudhayr akasimama. Ya Rasulullah, da'ni aqta'u 'unqa.
Niache mimi nitamkatilia mbali kichwa huyo.
Hii ofa kila sahaba yuwampa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu huyu bwana.
Mimi nitamkata kichwa, lakini yeye ni katika Aus na Abdullah ibn Ubay ni katika Khazraj.
Hamiya qabaliya, pamoja na kuwa ni masahaba, lakini ule ubinadamu.
Sa'd ibn Ubada akasimama akasema, wallahi lan tamassahu,
huwezi kumgusa,
jaribu uone.
Na alikuwa ni mtu wa kheri, si munafik,
lakini hamia kabaria ikamchukua katika hali kama ile, kwa yule ni kabila lake, vipi aguswe na yeye yuko pale.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona ile hali akajua hapa kuweza kuzuka fawdha na balaa baina haya makabila mawili, akawatuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta sakatu wa sakati, kanyamaza yeye pia kanyamaza. Subhanallah, Aisha radhiyallahu anha aliporudi kutoka katika ile safari, maridhat shahran, mwezi mzima alipata maradhi, alikuwa hajui kitu chochote kinachoendelea, akili yake haiko kabisa katika yale mazungumzo yanayozungumzwa Madina, hajui huko mpaka watu wataka kupigana kwa ajili yake, yeye hajui chochote.
Inna alladhina yarmuna almuhsanati alghafilat almu'minat,
yuko katika ghafla kabisa, hajui chochote kinachoendelea. Na mara ngapi katika mshtama watu wasingiziwa mambo ambayo hawana. Maskini ule mtu kamaona yuatembea, ya hajui chochote kinachoendelea, kumbe akipita ndo huyu, ndo kumbe hayumo kabisa, wala hajui chochote kinachoendelea, hajui mwezi mzima. Aisha radhiallahu anha fil bait maridha, amekaa nyumbani mgonjwa. Wa hiya la ta'lamu an hadith al-ifk shay'an, hajui chochote kinachoendelea katika yale maneno ya wanafiq kumwenezea uvumi wanaoeneza, ya hajui, alikuwa nyumbani tu.
Siwa annaha kanat la ta'rifu min rasul sallallahu alayhi wasallam al-lutf alladhi kanat ta'rifuhu hina tashtaki,
lakini kuna kitu alikuwa kikimshangaza, kwa haoni ule upole wa Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake kama ilivyokuwa kawaida yake yeye akiwa mgonjwa.
Sasa mimi ni mgonjwa, mbona Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hivi kama hana raha na mimi?
Lakini hajui kumbe kuendelea nini kule nje.
Alipohisi kidogo nafuu, kharajat ma'a umme Mistah,
siku moja akatoka na umme Mistah nje.
Na Mistah kama wanavyoita leo ni cousin wa Aisha radhiyallahu anha, ama ni ibn am wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu.
Na huyu Mistah alikuwa akisaidiwa na Abu Bakr as-Siddiq,
yani bimaana matumizi yake ni kila kitu asimamia na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu,
kila kitu chake asimamia na Abu Bakr as-Siddiq.
Na yeye alikuwa si munafiq, lakini akateleza katika hili jambo, akawa azungumza kwa maneno ya wanafiq dhidi ya Aisha radhiyallahu anha.
Wako baadhi ya masahaba kama tutakavyotaja, wachache waliathirika na haya maneno wakayaunga mkono.
Namna inavyokuwa,
fa'atharat ummu Mistah, ummu Mistah kama akateguka hivi na nguo yake,
fada'at 'ala ibniha,
kuteguka hivi akamwapiza mtoto wake. Mtoto wake uingia wapi? Akaanza kumwapiza Mistah.
Fastankara dhalika Aishatu minha,
Aisha kashangaa, sasa wamlaania nini mwanawe, wamwapizia nini mwanawe?
Fa akhbarataha alkhabar,
hapa ndio akamwambia, huna habari wewe,
sijui kuna nini.
Ah, basi hao wazungumza hivi na hivi na mistah mmoja wao, mwanangu mmoja wao katika wale ambao wameingia katika hili jambo. Farajat Aisha, bado Aisha hajaamini kama mazungumzo yaendelea, karudi nyumbani. Fastadhanat Rasulullah SAW litati abawaiha wa tastayqina alkhabar, hakumuuliza Mtume SAW, akamwomba ruhusa Mtume SAW arudi kwa baba yake na mama yake ili apate yaqini katika hizi habari, ni kweli watu wazungumza maneno haya. Thumma atathuma ba'da al-idhni hatta arafat jaliyat al-amri, aliporudi akapata zile habari kuwa ni kweli. Faja'alat tabki, Aisha akawa yuwalia alivyosikia yale maneno. Fabakat laylataini wa yawman, siku mbili usiku halali yuwalia, na mchana kwa siku ya tatu. Lam takun taktahilu binaumin, wa hakadha, mtu msafi asingiziwa maneno machafu kama haya. Hakuwahi kulala kwa hizo siku tangu ahakikishe kuwa ni kweli, hakulala na chozi halisimami katika macho yake. Hatta dhannat anna albuka faliqun kabitha, mpaka akadhania sasa hiki kilio kitanikata maini, nitakufa mikwa hiki kilio. Wajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalika, Mtume sallam alipojua kwa Aisha sasa ashapata habari, akaja. Fatashahada wa qala amma ba'du fa ya Aisha, mbele ya babake na mamake. Fa innahu qad balaghani anki kadha wa kadha, nimefikiwa mimi na habari kuhusu wewe kadha wa kadha. Fa in kunti bari'a fasayubarri'uki Allah, ikiwa wewe uko mbali kabisa na hizo tuhuma, Allah subhanahu wa ta'ala atabainisha. Na hivi ndivyo inavyokuwa, vile utakavyomfanyia vitimbi mtu ukamwelezea habari za uongo, Allah subhanahu wa ta'ala atakufedhesha. Wala yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahli, yatakuregelea tu mwenyewe. Wewe mtungie mwenzako tu, ah yule acha na yule hivi na hivi. Na hapa tupata faida kubwa sana kuwa usisikie kuhusu mtu ambaye wamjua dhahiri yake kuwa ni mtu wa khairi, jambo lolote la shari moja kwa moja ukalibeba ukalisadikisha. Usifanye hivyo. Mtume sallam bi Aisha, nimesikia mimi nimefikiwa na habari kadha wa kadha kuhusu wewe, ikiwa uko mbali basi Allah subhanahu wa ta'ala atabainisha hilo na weke wazi. Wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilayhi, na ikiwa umefanya kosa dhambi basi muombe maghfira Allah na utubie kwa Allah. Fa innal abda idha atarafa bi dhanbihi thumma taba ila Allah taba Allah alayhi, mja akikiri kwa kosa lake akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamsamehe madhambi yake. وحينئذ قال صدمها قال صدمها, hapa machozi yalikauka ya Aisha kusikia haya maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم. وقالت لكل من ابويها ان يجيبا, kamwambia baba yake Abu Bakar na mama yake, mjibuni, yani kwa niaba yangu mjibuni Mtume صلى الله عليه وسلم kwa haya maneno aliyozungumza. Falam yadri ma yaqulan, baba yake akakaa kimya na mama yake hawajui kumjibu. Tasema nini sasa? Faqalat Aisha akasema, wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadha alhadith hatta istaqarra fi anfusikum, najua kuwa haya maneno mmeyasikia mpaka yametulizana katika nafsi zenu nyote. Wa saddaqtum bihi, na ni kama mmeamini haya maneno yalizungumzwa na uzushi uliozuliwa. فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونَنِي بِذَلِكَ, nikisema mimi niko innocent yani sijafanya kitu, na Allah yajua kuwa mimi ni baria niko mbali kabisa na hizo tuhuma, hamwezi kunisadikisha nyinyi. وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ, na kama nitakiri hilo jambo, وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ, na Allah yajua mimi niko mbali na hilo jambo, la tusaddiquni, mutaniamini nyinyi hata kama mimi nitajisemea uongo. Namna ule uzushi ulivyokuwa umeenea. Wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan illa qawla abi yusuf qala fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Aisha sema mimi sipati mfano baina mimi na nyinyi isipokuwa maneno ya babake Yusuf alayhi salam alipowaambia wanawe, fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun, tasubiri Allah tabainisha subhanahu wa ta'ala. Alipomaliza yale maneno, na Aisha alikuwa akisema mimi sikudhania kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atateremsha Qur'an kwa ajili yangu mimi, yani mimi ni mtu mdogo sana kuteremshiwa aya za Qur'an kuzungumziwa. Najua labda ataota ndoto Mtume wa sallam, katika ndoto ataambiwa ni uongo, basi yaishe. Sikutarajia mimi kuwa itateremka Qur'an kunitakasa mimi, itakayosomwa mpaka na mashia, wapende wasitaki, wataisoma hiyo Qur'an. Sasa ikiwa utatafsiri wewe kama Abdullah ibn Ubay bin Salul, sasa shauri yako, lakini utasoma hizo aya katika suratul Nur aya 10 kumtakasa Aisha radhiyallahu anha. Tizama Yusuf alayhi salatu wassalam, kama anavyotaja al-Imam al-Qurtubi, kuwa aliposingiziwa kile kitendo ambacho alikuwa ni bari, Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia shahidi aliyeshuhudia kuwa ni uongo, wa shahida shahidun min ahliya, na wengine wakataja kuwa ni mtoto alikuwa pale, mtoto mchanga akazungumza vile takavyokuwa, lakini kuna shahidi pale alitosha shuhuda. Akamtakasa Yusuf alayhi salam. Maryam alayha salam, mama yake Isa alayhi salatu wassalam, aliposingiziwa uchafu aliyosingiziwa, Allah akajaalia mtoto mchanga Isa alayhi salatu wassalam akazungumza, inni abdullah atani alkitaba mpaka mwisho. Lakini Aisha subhanallah, Allah mwenyewe akazungumza katika kitabu chake kumtakasa Aisha radhiyallahu anha. ثم تحولت واتجعت اليبسما لمنن فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون اكجوزا وسواك اكجنيوشا نمتوم صلى الله عليه وسلم يكو pale pale. ونزل الوحي ساعته pale pale وحي كترمك akiwa iko mbele yake mtume صلى الله عليه وسلم. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك مره mtume صلى الله عليه وسلم alirudi katika hali yake kawaida yuacheka ana furaha kwa Aisha yuko mbali na yale mambo na Qur'ani imeteremka. Fakanat awwalu kalimatin takallama biha ya Aisha tu amma Allah faqad barraaki, Allah subhanahu wa ta'ala amekuweka mbali kabisa na hilo jambo ulotuumiwa. Faqalat laha ummuha, amaki Aisha mumbi Aisha, qumi ilayhi, simama nenda kwa mtume wa sallam. فقالت عائشة إذلالا ببراءة ساحتها, عائشة كونيشة كويه يكو بريئة يكو مبالنا إلى تهمة, وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, نانا ثقة كومتوم صلى الله عليه وسلم أمبيندا, قالت والله لا أقوم إليه, والله سسمامي سمسمامي, ولا أحمد إلا الله, ولا سمشكور اسبكو الله سبحانه وتعالى أمبايا أمن ويكمبالنا إذو تهمة منذو زيزنغمزا. Na aya alizoshukisha Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, katika kila shari Allah hujaalia khairi ndani yake. Angalia hii, lau kama utatizama utaona dhahiri yake ni shari mwanzo mpaka mwisho, lakini kuna khairi kubwa Allah subhanahu wa ta'ala alijaalia, yatosheleza kuwa zimeteremka aya katika Qur'an kumtakasa ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha kuwa ni khairi, na ni khairi kuwa amefedheheka huyu mnafiq. Hii si fedheha ya mwaka, ni fedheha ambayo itabaki ila qiyamis saa, mpaka kiyama kisimame huyu bwana amefedheheka. Wajulida min ahli al-ifki, kwa sababu anayemsingizia mtu uzinifu na asilete mashahidi, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake amewaekea haddi, fajriduhum 80 jalda, wachapwe mijeledi 80. Katika wale masahaba ambao waliteleza katika hili jambo wakachapwa mijeledi 80, Misbah ibn Uthatha, Misbah tulimtaja radhiyallahu anhu, Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, Hamnatu bintu Jahsh, hawa katika masahaba julidu 80, kila mmoja alipigwa mijeledi 80, sababu waliingia wakateleza katika hili jambo wakazungumza bila ya ilmu. Nani binadamu? Binadamu huathirika na maneno. Walam yuhadd al-khabithu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, hakupigwa hizi fimbo 80, mijeledi 80 yeye hakupigwa. Maa annahu ra's ahli al-ifk, pamoja na kuwa yeye ndio kichwa cha wale walioeneza uongo huu. Walladhi tawalla kibarahu imma li anna al-hudud takhfifun li ahliha, na hii ni kwa sababu pengine Mtume sallam aliangalia kuwa ile hadhi ukisimamishiwa akhira huadhibiwi. Ukisimamishiwa hadhi hapa duniani, maana yake kesho akhira ushasalimika. Kwa wale masahaba akawapiga mijeledi 80 ili kesho hawana hisabu ya kuadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huyu akamwata. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashamuandalia adhabu ya akhira, asimfanyie takhfif, amwachie ende kule akapewe vizuri. Inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى أنا عذاب الله من مكيا كارسا وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله أو كنا مصلحة أم بوك وجلياك أمواجكم هو كما في لبواجكم هو. Masahaba walikuwa wakimwambia Rasul, da'ni aqta unuqa, truku hatta la yatakallama an-nas anna Muhammadin yaqtulu ashabahu, isije watu wakasema Muhammad au masahaba wake, ikawafukuza watu katika dini, mwacheni tu. Na haya ndiyo yaliyojiri baada ya mwezi mzima wa maneno ambayo yalikuwa yameenea dhidi ya Aisha radhiyallahu anha. Maneno yamejiri marefu ya kumtuhumu heshima yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mimi ushangazo eti mashia wampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na wawapenda Ahlul Bait, na kisha wamtuhumu mkewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hebu tuchukulie mfano, wewe na heshima yako unavyojiheshimu na watu wanavyokuheshimu, mtu akwambie wewe mtu mzuri sana wewe, wewe hakuna kama wewe bwana, wewe waamiliana na watu vizuri nini, lakini ndio ile mke wako khabitha mkubwa yule, utaanzaje hapo? Nafikiri pale hakutabaki salama pale. Yaani mtu yuaje tu kuingilia mkewe, wewe mzima lakini kichwa chako, akwambia wewe hauna neno, wewe mtu mzuri sana lakini mkewe khabitha. Alafu na wale rafiki zako wote, wale rafiki zako wale awale waovu wakubwa, wewe kazi ya kutembea na watu wachafu tu wewe, lakini wewe mzuri, wewe wewe mzuri sana wewe. Hivi ndivyo wanavyofanya Rafidha Mashia. Ha, mtu Muhammad sallallahu alaihi mzuri, lakini masahaba wake makafiri, wanafiq kadha, Abu Bakar kafiri, Umar kafiri, na mkewe kadha wa kadha, lakini wewe mzuri. Hii yaingia akilini kweli? Yaani katika akili timamu tu ya kuzaliwa. Na mimi nasema tena na kinywa kipana, lau kama mashia wangelikuwa wanyama wangekuwa punda, wallahi hawa mashia wangelikuwa wanyama wangekuwa punda, lakanu hamir, kwa sababu abladil hayawanat, hayawani ambalo halina akili kabisa, mpunda. Sasa hawa mashia lau kama wangegeuzwa wanyama, basi wastahili kuwa punda kweli kabisa. Akili ya kuzaliwa hawezi kutumia. kuna mambo ya zungumzo na mashia, wallahi weweza kushangaa kuwa watu binadamu kweli aweza kukubali haya maneno, lakini watu wayakubali na kuyafuata. Na ndio madhehebu leo naona yaenea kwa kasi, kwa sababu wengi katika walinganizi wameanyamazia kimya, wengi wameanyamazia kimya. Na kuna neno nilizungumza mimi, najua liliwaudhi masufi, kusema kuwa masufi ni punda wa mashia, walikasirika sana, lakini ndio ukweli. Si wote, wako baadhi wachache wahesabika kwa vidole, wachache, na kuna baadhi yao tuwajua ambao hawakubaliani na mambo ya mashia, lakini umuman ni mapunda wa mashia, kwa sababu mashia hawakufika katika mujtama wetu isipokuwa kwa kupitia kwao. Mpaka baadhi ya mumtalakat ambazo zanasibishwa na sunniin, tukizungumza kigawanyo cha sunna na shia, pia zaanza kwenda sasa kwa rafidha mashia kwa kupitia nani? Masufi. Sababu ni Ibn Amam, mpaka mmoja msufi akiri katika video yuko kwenye YouTube, asema mimi ilikuwa zamani sioni maulidi isipokuwa yapigwa na mashia tu, sisi tuyachukua kwao. Oh, basi simseme cousin bro, kama wanavyosema wahuni, sio Ibn Amam. Na haya maneno tuyazungumza kwa hasira, kwa sababu ikiwa sisi hatuna ghera na masahaba Mtume wa sallam, hatuna ghera na Mtume Muhammad wa sallam. Mtume wa sallam hapa, mpaka watu wataka kukatana vichwa kwa ajili ya jambo hili, kisha wewe wakaa na mtu ambaye amtukana mama yako, ambaye zaidi ya mama yako kukuzaa. Aisha ni mamako wewe kwa dalili ya Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Sidhani mimi kama mtu aweza kukaa na mtu amwambia wewe mwanzo, wewe mamako wewe hivi na hivi na hivi, mtu akwambia wazi wazi wewe mamako hivi na hivi na hivi, utakubali? Lakini kuna watu wamekaa na wao wacheka, wafurahi, hawana habari na wao, wamekaa na wao wazungumza nao kama kawaida tu, tena maji ya mshuka mineral water, yani taketi apewa maji pia na njugu pia yuani mbele ya mshia. Mshia, la ilaha illa Allah, ya laita qaumi ya'lamu. Yani kufikia hali imekuwa hatari sasa. So, hili tukio mmelizungumza hapa, hivi nilivyozungumza hivi, wanafiq walioyafanya ndio mpaka leo mashia waeneza juu ya Aisha radhiallahu anha, tena bali wao waongeza kuwa ni kafirah, na vitabu vyao vazungumza kuwa Aisha ni kafiri. Yani Mtume sallam amewa kafiri, eh? Mtume sallam aweka wanawake ambao ni kadha wa kadha katika nyumba yake, hisi kuingilia ardhi ya Mtume sallam, ittaqullah, wallahi watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na khasimu wao ni Mtume Muhammad sallam. Sijui kama kuna usalama hapa. Usimame siku ya kiyama uko upande mmoja na Mtume Muhammad sallam yuko upande wa pili, wewe una usalama gani? Una usalama gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Eti khasimu wako ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, wewe una usalama? Almuhim, huu vumi baada ya kuishia ikawa baada ya hapo Abdullah ibn Ubay akizungumza jambo lolote, watu wake ndio wanaosimama mwanzo, wewe basi hukomi? Ah, kila uzushi wa uzuo wafedheheka, tosha bwana, hebu nyamaza bwana. Kila akitaka kuzua kitu sasa, ikawa ndio kuisha mambo yake, yaliishia katika hii hadithul ifk. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam baada ya yote ya kuisha, qala li Umar, kaifa tara ya Umar, Umar ibn ibi khabari, waonaje yaliyojiri haya? Ama wallahi law qataltuhu yawma qulta liqtulhu, law kama huyu bwana ningelimuua siku ile ambayo uliniambia mimi nimkate kichwa, si wangesimama jamaa wa kabila lake wakamtetea? Si jamaa wangesimama wakamtetea? Walau amartuha alyawm biqatlihi laqatalathu, yani qabilatu. Na leo sasa hivi nikasema kata kichwa, wafikiri nani atamkata kichwa? Jamaa zake ndio atamkata kichwa, hata si mtu wa mbali. Sasa kwisha jambo lake, عمر البسكية منين قال والله قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري نمجيو ميمك وأمري يمتوم صلى الله عليه وسلم إن بركة زايد كلك أمري يانغو تزام حكمة لكونا يمتوم صلى الله عليه وسلم نصبر لكونا يمتوم صلى الله عليه وسلم هابا ليكوا منش وناني ووانافيق كشا kwa tumemalizana hapa habari za wanafiki sasa yale mambo aliyoyazua kweli aliwatia watu dhiki lakini ulipita muda na watu wakafanya subra na Allah subhanahu wa ta'ala akawaweka wazi yahdharul munafiquna an tunzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim na ni kweli Allah alikuwa akiwafedhesha kila siku zikisonga mbele mpaka kufikia katika kisa hiki sasa ndio ikawa mwisho kwisha wallahu musta'an hapa ndio tutakuwa tumemaliziana kuzungumzia yale yaliyofungamana na ghazwatu banil mustaliq ama ghazwatu almuraisiyah نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم